Ja mám pre vás na dnešný deň pripravené jedno slovo, ktoré verím, že je kľúčové pre obdobie, v ktorom sa nachádzame. Ak dovolíte, ja si dám dole toto rúško. A verím tomu, že je kľúčové, pretože vstupujeme do dní, ktoré nie sú ľahké. O tom asi nemusím nikomu z vás hovoriť, myslím, že toho sme si všetci vedomi, ale pravda je taká, že nevieme, čo je pred nami, vieme len to, kto ide v tom všetkom s nami. Vieme, kto je ten, ktorý si nás povolal a ktorý zasľúbil, že nás prevedie aj každou skúškou. A niekedy sa ma tak ľudia spýtajú, že ako vidím takú prognózu na najbližšie obdobie, a pretože vždy nájdete ľudí, ktorí všetko vidia len veľmi pozitívne a jedno s druhým, alebo nájdete ľudí, ktorí všetko vidia len veľmi negatívne. A ja verím tomu, že tak ako Božie slovo hovorí, svet okolo nás, veci, ktoré sa dejú, možno niečo, čo niektorí nazývajú také pôrodné bolesti, a mám pocit, že zažívame spôsobom, o ktorom niektorí hovoria, že tie dopady, ktoré môže mať celá táto korona a kríza, pandémia, asi nezastihli svet naposledy počas druhej svetovej vojny. Ja osobne si myslím, že stále, ak sa máme porovnávať s generáciami, ktoré išli pred nami, generácie našich starých otcov, ktorí možno bojovali a v druhej svetovej vojne, tak sa stále máme veľmi dobre. Stále a väčšina z nás, verím tomu, máme čo jesť, máme kde spať. A niekedy, ako to býva u niektorých Slovákov zvykom, sa radi sťažujeme. Ja som sa dozvedel včera od môjho kamaráta z Melbourne, z Austrálie, že oni majú lockdown dlhodobý, pričom napríklad u nich a denný počet korona pozitívnych bol včera 12 ľudí. A my Slováci niekedy tak ľahko vieme možno byť negatívne. Ja ťa pozbudzujem k tomu, aby si aj v tomto období dôveroval Bohu. Nie, nedôveroval veciam tohto sveta, odtiaľ naša nádej nepramení, ale dôveroval tomu, že náš Boh drží tento svet vo svojich rukách. A veríme tomu, že Boh je dobrý a milujúci. Ale cez to všetko môjim osobným presvedčením je to, že niekedy dopustí aj veci, alebo si dokáže použiť veci, ktoré nepriateľ kuje proti ľuďom, aby sa oslávil a aby si zobudil aj svoje deti. A dnes chcem s tebou hovoriť o jednej radikálnej pravde, ktorá verím tomu, že hoci je niečím, o čom Ježiš hovoril, ale stále neviem, či úplne zasiahla naše srdcia. A chcel by som pozbudiť všetkých z vás, ktorí prechádzate možno aj ťažkosťami, aby ste vedeli, že toto obdobie, v ktorom sme, je obdobím prípravy. Obdobím prípravy možno na veci, ktoré ešte majú prísť na tento svet, a ja nechcem byť tým zlým prorokom, ale na ktoré verím, že sa môžeme pripraviť. Porovnal by som to asi k tomu, ako keď človek sa snaží plávať proti prúdu a ten prúd momentálne možno ide 1 km za hodinu a ty sa snažíš cez neho nejako preraziť, ale tak ako ja rozumiem Božiemu slovu, a je to, že ako je napísané v posledných dňoch, v ktorých my žijeme, a áno, žijeme v nich už 2000 rokov, sa bude ten prúd proti Božím deťom zosilňovať. A preto ťa chcem povzbudiť, a teraz je to ešte obdobie prípravy, kedy môžeš pripraviť svoje srdce, pripraviť svojho ducha, pripraviť svoje vzťahy tak, aby sme dokázali ustať to, čo je pred nami. To, čo chcem dnes s tebou hovoriť, je pravda, je zjavenie Božieho slova, za ktorú bol prvý kresťanský mučeník, prvý z tých, ktorí nasledovali Ježiša, ukameňovaný. A môžeš o tom čítať v Skutkoch v 7. kapitole, a ten, o kom hovorím, bol Štefan. Ak si chceš prečítať to, čo hovoril, tak ťa k tomu pozbudzujem v Skutkoch 7. kapitole. Ale inými slovami, on tu povedal jednu radikálnu vec. A to, keď stál pred farizeami a a povedal im to, že Boh chce prebývať v chrámoch nie zhotovených ľudskou rukou, ale v chrámoch, ktorými sme ty a ja. Inými slovami, to, o čom nechcem s tebou hovoriť, je to, že ty si Božím chrámom. V období, keď sa niektorí možno tak sťažujú, alebo a to cítia tak, že kostoly, zbory ostali zatvorené, ja ti chcem povedať, že tvoj a môj chrám ostáva stále otvorený. Ty si chodiaci chrám akoby na nohách. Ten, ktorý nikto nedokáže zatvoriť, ty si berieš svoj kostol v sebe všade tam, kde chodíš. Aby si ale pochopil to, o čom hovorím, musíš najprv pochopiť, ako nesmierne dôležitú rolu mal chrám v očiach izraelského národa. Ja ti teda prečítam slova, za ktoré bol mučeník Štefan ukameňovaný, keď vysvetloval farizeom a hovoril im a tieto pravdy. A ak mi, Michal, vieš tam dať tento text, je to 44. verša. Naši otcovia mali na púšti stan svedectva, a to podľa príkazu toho, ktorý prikázal Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl. Inými slovami, my vieme, že ako izraelský národ odišiel z Egypta, tak Boh dal Mojžišovi presné inštrukcie, aký stánok takéhoto stretnutia alebo prebývania má na púšti vybudovať. A my vieme, že Boh a Božia manifestovaná prítomnosť spočívala v tomto svetostánku. Neskôr hovorí, že naši otcovia sa tam prevzali a za Jozua ho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov, kde bol až do dní Dávida. Dávid našiel milosť u Boha a žiadal, aby našiel Jakobovmu Bohu príbytok. No až Šalamún mu vybudoval dom. A tu sa dostávame teraz už do obdobia, kedy vieme, že Dávid začal pripravovať a veci, aby mohol vybudovať Bohu chrám na chrámovej hore, ale Šalamún bol ten, ktorý ho nechal postaviť. Tento chrám bol tak nesmierne majestátny, tak nádherný, tak veľkolepý, že každý, kto prichádzal do Jeruzalema, žasol nad jeho slávou, nad jeho krásou. Ale tu hovorí teraz Štefán jednu kľúčovú vec. A hovorí v 48. verši, lenže najvyšší, náš najvyšší Boh neprebýva v chrámoch, v domoch vytvorených rukou. Ako hovorí prorok, lebo je môjim trónom zem, nebo je môjim trónom a zem pod nožkou mojich nôh. Akýmže mi postavila dom, akýže mi postavíte vy dom, hovorí Pán, kde je nejaké miesto pre môj odpočinok, neurobila to azda všetko moja ruka. A ak ma budeš počúvať najbližšie minúty, verím, že toto zjavenie, ktoré asi dnes spolu prejdeme, je kľúčovým, pretože nevieme, ako dlho naše zbory ostanú zatvorené. Nevieme, ako dlho sa ľudia Boží nebudú môcť takto spolu stretnúť, ale verím, že tak, ako to niekto povedal v jednom vtipe, keď diabol hovoril Bohu, že vidíš, zatvoril som ti všetky kostoly. A Boh sa na to tak pozerá, hovorí práve naopak. Ja som práve otvoril svoj kostol, svoj chrám v každej domácnosti. Verím tomu, že toto obdobie, do ktorého vchádzame, ťa Boh túži a túži mňa vyučiť o tom, čo to znamená byť skutočne chrámom Božím, byť chrámom Ducha Svätého. Toto tvrdenie bolo tak nesmierne radikálne pre farizeov a náboženských ľudí, ktorí Štefana počúvali, že potom ako pridal ešte zo pár nie veľmi pekných slov voči farizeom, chytili kamene a začali ho kameňovať. Verím tomu, že ak dnes pochopíš, prečo je toto zjavenie tak veľmi dôležité, tak prejdeš tým obdobím, ktoré je pred nami, bez ohľadu na to, ako dlho stanú zbory a kostoly zatvorené. A prejdeš ním silnejšie, než si do neho vstúpil. Ale predtým znovu uvedom si dôležitosť chrámu. Keď Ježiš prišiel na našu zem, tak v tom čase bol zbudovaný ten druhý chrám, ktorý dal ešte král Herodes, ktorý bol takisto Žid, vylepšiť takým spôsobom, že bol obrovský, majestátny, nádherný. Vieme, že v tom období žilo v Jeruzaleme asi 250 tisíc ľudí a niektoré záznamy nám udávajú to, že počet ľudí, ktorí prichádzali do Jeruzalema počas sviatkov, pretože vieme, Židia mali povinnosť zo zákona navštíviť Jeruzalém minimálne trikrát do roka na konkrétne sviatky a spolu s nimi prichádzali ďalší a ďalší pútnici z celého vtedajšieho okolia a vyzeralo to tak, že v čase, keď boli sviatky, sa do Jeruzalema nahromadilo až 5 miliónov ľudí. Počas sviatok, pardon, až 3 miliónov. Až 3 milióny ľudí. Obrovské množstvo pútnikov, ktorí cestovali z celého sveta. Inými slovami, chrám bol akoby tým symbolom, kde Boh povedal, že jeho prítomnosť, on je ten, ktorý prebýva na nebesiach, ale chrám bol tým miestom, kde akoby nebo sa spájalo so zemou. Aby som ti rád teraz spustil jedno videjko, vy, ktorí viete po anglicky, tak to budete mať o niečo ľahšie, vy, ktorí nie, budete mať titulky napísané dole. Takže prosím, pozrieme si toto videjko spolu a snažme, aby sme pochopili, aký bol skutočný význam chrámu a prečo je toto zjavenie, táto pravda tak radikálna pre nás aj dnes. Poprosím video. Niektorí túžia hovoriť o výstavbe tretieho chrámu, študujú čo, kedy, ako, kde bude. Ale ti chcem povedať o chráme, ktorý je ďaleko dôležitejší než ten tretí chrám. A to je ten chrám, ktorý Boh túži vybudovať v tebe. A obdobie, v ktorom žijeme, mi tak trošku pripomína sklamanie alebo možno nesplnené očakávania niektorých ľudí, ktorí možno prijali Ježiša, ale stále videli, že máme tu chrám, ktorý reprezentoval, ako bolo v tom videu napovedané, bol symbolom Božej prítomnosti tu na zemi medzi nami. Avšak my vieme, že v roku 70 táto nádherná, krásna, pozlátená budova bola zničená rímskymi vojskami pod vedením Týta. A skúsi predstaviť ten zmetok, tie otázky, ktoré možno vtedy zažívali aj tí prví učeníci, väčšina z nich Židia, ktorí prišli o svoje miesto uctievania. Dnes sa možno niektorí z nás cítime, že veci nejdú úplne podľa nášho plánu. Vítaj na planete Zem, kde väčšina vecí nejde vždy podľa plánu, minimálne nie podľa toho môjho. Ale chcem ti povedať, že za tým všetkým, rovnako ako to bolo, po roku 70 má Boh svoj zámer. Zrazu tým prvým učeníkom bolo vzaté niečo, čo oni brali ako kľúčové, preto aby sa mohli stretávať, aby mohli sa dozvedať viac z písma. Ale Boh to vymyslel tak, že namiesto toho, aby hovoril o tom, a čítali by sme o tom, že choďte a budujte ďalšie chrámy, budujte ďalšie synagógy, on povedal, nie, ty a ja sme tými živými kamenmi. A chcem ťa zobrať do jedného textu a z 1. Korintianom 6.19 je napísané, že a či neviete, že už nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení a preto oslavujte Boha vo svojom tele. Boh hľadal príbytok, hľadal miesto, kde by mohol prebývať a hádaj čo? On si vybral teba a mňa. Žiadnu budovu z krásnych kamenov, žiadnu hoc aj tú najkrajšiu katedrálu, ale on si vybral teba a mňa ako svoj príbytok. Zobrem vás aj do 1. listu Petra, do 2. kapitoly od 3. veršu a tu budem čítať. A keďže ste okúsili, že Pán je dobrý, verím, že ak sleduješ tento stream, že si okúsil, že Pán je dobrý, pristupuj k nemu, k živému kamenu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A teraz 5. verš. A aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Wow! Vlado, čo mi to hovoríš, že ja som kňazstvom? Ja som kňazom. Dobre, ty si nejaký pastor, ale ja som kňazom. Ja ti chcem povedať, že áno. Možno ti to znie radikálne, ale toto je Božie slovo. Keď Ježiš prišiel ako ten veľkňaz, ten, ktorý naplnil každú požiadavku zákona, on sa stal tým veľkňazom preto, aby ty a ja sme sa mohli stať tým kráľovským kňazstvom, tými živými kameňmi. Preto, aby sme mohli prinášať duchovné obety, ktoré budú jemu príjemné. A potom ďalší, 9. verš hovorí, vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Ježiš nikde nepovedal, že si znovu vybuduje nejaký chrám, alebo že jeho učeníci majú ísť a majú začať budovať nejaké chrámy alebo kostoly. Dokonca nepovedal to, že choďte a budujte synagógy, čo boli miesta, kde sa vyučovalo Božie slovo. Ak by som to tak mal prirovnať, tak chrám bol to miesto, kde Božia prítomnosť prebývala. To, ako bol postavený, to, ako bol navrhnutý. A synagóga bola to miesto, kde sa vyučovalo Božie slovo. Ale Ježiš hovorí, že nie, on si takýto chrám budovať nebude. On nepovedal, choďte a postavte mi ďalšie katedrály. Ja milujem krásne stavby. Vždy žasnem nad tým, keď vstúpim do katedrály, ktorú možno začali stavať generácie pred tými našimi. Začali stavať nejaké základy a možno ani za obdobie svojho života nevideli tú kompletnú stavbu, ale až o niekoľko stáročí neskôr ich pravnúčata dokončili tú poslednú vežu a zavesili ten krásny zvon na tú kostolnú vežu. Jedna z mojich najobľúbenejších je Sagrada Familia a v Barcelone. Ale chcem ti povedať, že ten tvoj chrám, ktorý Boh túži plniť, je v jeho očiach ešte ďaleko vzácnejší a ďaleko krajší. Boh a Ježiš a neposlal svojich učeníkov, aby mu budovali chrámy alebo synagógy. Namiesto toho sa na nich pozerá a hovorím, že vy ste tým chrámom. On dokonca predpovedal skazu chrámu, a hoci vtedy sa to zdalo jeho učeníkom ako niečo, čo im absolútne skrížilo plány, tak ako tebe sa teraz môže stať, zdať všetky tie obmedzenia a zákaz stretávania ako niečo, čo nás obmedzuje. Ale ti chcem povedať, že Boh si z toho túži vyťažiť to, že ty pochopíš, že ty si tým chodiacím kostolom. Že kostol nie je miesto, kde musíš klopať na zatvorené dvere, ale kde stačí otvoriť dvere svojho srdca a uvedomiť si to krásne a oslobodzujúce zjavenie, že ja som jeho chodiaci kostol na nohách. Ja berem svoj kostol so sebou všade tam, kde chodím. A tam, kde on povedal, že kde sa dvaja alebo traja zídu v jeho mene, tam je on uprostred nich prítomný. Verím tomu, že toto je kľúčové zjavenie pre jeho deti, jeho nevestu týchto dní. A jedno zo slov, ktoré je použité v Novom zákone, aby vyjadrilo to stretnutie alebo zhromaždenie Božích detí, je eklezia. Eklezia neznamená nový chrám, neznamená novú synagógu. Eklezia bol pojem vzatý, ak tomu správne rozumiem, aj z vtedajšieho, či už rímskeho fungovania, alebo neskôr aj v Atenách, takto fungovala eklezia. Bolo to zhromaždenie dvoch alebo troch alebo viacerých občanov, ktorí mali rôzne práva. Dokonca keď Rímania boli niekde dva alebo traja aj v cudzej krajine, ale v rámci Rímskej ríše a bolo treba rozhodnúť o nejakej veci, aj o právnej veci, tak zrazu dali sa dokopy a mali tam ekleziu, mali určité právne právnu moc, mali autoritu, ktorá im bola daná. Možno preto Ježiš povedal, že tam, kde sa aj vy dva alebo traja zídete, tam máte cirkev, tam máte ekleziu. A čo to pre nás znamená? Tá prvá vec, ako tu bolo napísané, že on si vás vyvolil ako tieto živé kamene. Inými slovami, eklezia znamená z angličtiny the called out ones. Tí, ktorí boli zhromaždení alebo povolaní odniekiaľ. Keby som to prirovnal k tomu, ako fungoval prvotný chrám, tak my vieme, že len kňazi boli povolaní, boli vyvolení, aby mohli vstúpiť do chrámu. Dokonca a do samotnej svätyne svätých mohol vstúpiť len veľkňaz, a to jedenkrát za rok na deň zmierenia. Ak by si si vedel predstaviť ten chrám, ako bol postavený, najprv bolo nádvorie, chrámové nádvorie, kde sa predávali tie zvieratá a holúbatá a kozy a všetko možné, ktoré si ľudia mohli kúpiť preto, aby potom mohli ísť s nimi obetovať. To sa všetko dialo ešte mimo chrámu, na chrámovom námestí alebo nádvorí. Tam, keď Ježiš prišiel a narobil tam ten poriadok, že si spravili z domu jeho otca a takýto veľký biznis. Potom ďalšie miesto bola svätyňa. Do svätyne mohli prichádzať kňazi potom, ako sa očistili a tak ďalej. Ale potom to najkľúčovejšie miesto, kde prebývala truhla zmluvy, bola svätyňa svätých, kde mohol veľkňaz vstúpiť len jedenkrát za rok na deň zmierené. A zrazu tu čítame o tom, že ty a ja sme boli povolaní až tam do svätyne svätých. Jedna z najkľúčovejších vecí, ktorá sa odohrala vtedy, keď Ježíš zomrel na kríži, bolo to, že chrámová opona bola roztrhnutá. Málo kto si uvedomuje ten nesmierne dôležitý význam, ktorý toto má pre teba a pre mňa. Že ty a ja ako jeho eklézia, tí, ktorí sme boli vyvolení Bohom, môžeme vstúpiť do jeho prítomnosti. Úžasné, keď Ježiš hovorí svojim učeníkom o tom, ako sa modliť, tak im hovorí, že ty, keď sa modlíš, vojdi do svojej izbietky, niekto hovorí, že komórky, my nemáme komoru, ale mne sa páči anglický preklad, ktorý hovorí, že inner room, do tej vnútornej miestnosti, zavri za sebou dvera, modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti to odplatí. Ako keby toto pozvanie dnes znie tebe aj mne. Počuj jeho volanie, vojdi až tam za oponu. Vojdi tam na to miesto, kde v tebe prebýva Duch Svätý. Potom je napísané, že zatvor za sebou dvere. Jedna z kľúčových vecí, ktorú potrebujeme spraviť, ak máme prežiť najbližšie obdobie a v srdci, v pokoji a v hlave a sa nezblázniť, tak je zavrieť dvere za mnohými vplyvmi, všetkými negatívnymi správami a všetkým, čo sa snaží rozptýliť ťa a obrať ťa o tvoju pozornosť. Preto možno Ježiš povedal, že vojdi, keď sa modlíš, až tam do tej vnútornej miestnosti, do svojej izbietky a tam buď so mnou a zavri za sebou dvere. Pozývam ťa k tomu, najbližšie obdobie je čas, aby sme sa učili, ako sýtiť samých seba. Najbližšie obdobie a sa možno nebudeš môcť spoľahnúť na ľudí, ktorí ti slúžili, ktorí boli s tebou. Možno máš vôkol seba len zopár svojich najbližších. A chcem ti povedať, najbližšie obdobie sa uč ako plávať proti tomu, proti prúdu. Tým, že sa necháš viesť Duchom Svätým, budeš zakorenený v jeho slove a uvedomí si to, že wow, ja sám zodpovedám za svoj duchovný stav, ja sám zodpovedám za tento chrám Ducha Svätého. Nie som človekom, ktorý chodí niekde do chrámu, ale ja som chodiaci jeho chrám. Tá druhá vec, o ktorej tu hovorí Peter, je to, že on si nás povolal, aby sme prinášali duchovné obety svojim životom a svojim slovom. Príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Tá druhá vec, ktorú museli kňazi robiť vždy, keď prišli do chrámu, bolo to, že prinášali tie spalované obete. Museli sa najprv očistiť a tak ďalej a potom prinášali rôzne zvieratka a ospravedlňujem sa všetkým milovníkom zvierat, preto aby pred neho mohli odstúpiť. Ale chcem ti povedať, toto všetko bol len prorocký predobraz toho, čo spravil Ježiš, keď on prišiel ako ten obetný baránok a obetoval svoj život preto, aby ty a ja sme mohli večne žiť. A preto dnes to, čo Boha dojíma, to, čo hýbe jeho srdcom, nie sú naše krásne piesne, nie sú naše krásne veľké slova, ale je to náš život, je to život, ktorý žijeme, tá najkrajšia chvála, ktorá mu môže znieť, a ja milujem chvály, milujem, kedy vedú Luky so Zuzkou, ale tá najkrajšia chvála je tvoj život, ktorý žiješ. To je tá najkrajšia obeť. Žiť život, aby keď sa ľudia pozrú na teba, tak vidia, že v tomto neistom období ty ostávaš v pokoji. Život, ktorý ľudia vidia na tvojich sociálnych sieťach, že nepotrebuješ byť ten, ktorý si utiera topánky, na úkor iných, vysmieva sa, je negatívny, kritizuje, ale ľudia, ktorých nádej ide až za hrob, ľudia, ktorých nádej ide za naše momentálne okolnosti a táto nádej nesklame a nezradí ťa. Chcel by som ukončiť jedným textom a keď aj môžem pozvať našu kapelu späť, uvidíme, či klavír rozchodíme. Možno potom, ako si trošku oddychol. A to je jeden text zo Zjavenia 3.11 a to je napísané. A hovorí tu sám Ježiš v Zjavení, ono je to napísané v našej Biblii ako Zjavenie Jána, ale pritom je to Zjavenie Ježiša, ktoré ukázal apoštolovi Jánovi. A hovorí mu to, že čoskoro prídem, alebo iný preklad, hovorí, že prídem náhle. Tento odkaz je do zboru vo Filadelfii. Toto bol jeden z tých Božích milovaných malých zborov, ktorý však napriek skúškam ostal verný. A tu im hovorí, že pridržaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. A toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už nikdy viac odtiaľ nevyjde. A napíšem naň meno svojho Boha aj meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba, od môjho Boha aj moje nové meno. Možno to, o čom ti dnes hovorím, narúša niektoré návyky, pohľady a pohľad na to, ako ty vidíš Boha. Pohľad na to, ako vidíš vieru. Možno to konfrontuje dokonca niektoré tradície, ktoré potrebuješ zvažovať a skúmať, či pramenia z Božieho slova, alebo viac z tradícií človeka. Ja milujem, keď sa ako Božie deti môžeme stretnúť spolu, aby si ma rozumel správne. Verím tomu, že je to naša výsada a naša radosť. Verím tomu, že je to niečo zázračné, keď sa dva alebo traja zídu v jeho mene. Milujem, keď sa stretávame v Otcovom dome, spievame mu chvály. Ale ak by som limitoval moje stretnutie s Bohom s návštevou zhromaždenia alebo s návštevou kostola, som biedny človek a bedami. Najbližšie obdobie ma zoberie možno prvá vlna, druhá vlna, tretia vlna, nielen koronavírusu, ale aj všetkých vecí, ktoré s tým budú spojené. Ale ak som človekom, ktorý rozumie a chápe tomu, že wow, ja nehodný sám o sebe, nie pre svoje zásluhy, ani nie pre svoje skutky, ale pre Ježišovu obeť na kríži, on sa rozhodol prebývať vo mne. On roztrhol tú chrámovú oponu, aby ja som mohol vedieť, že som bol stvorený pre jeho prítomnosť. Ja ti chcem povedať, nemusíš sa báť a nemusíš mať obavy. A chcem ťa pozvať, aby teraz si možno sám prehlásil nad sebou, do svojho ducha povedal: Ježiš, ja ti ďakujem za to, že ja som tvojim chrámom. Ja ti ďakujem za to, že ty nehľadáš krásne budovy. Tá moja budova zvonku možno už nevyzerá, neviem ako dobre, ale ty prebývaš vo mne. Tvoja sláva, ty si sa rozhodol navštíviť ma a už nikdy neodísť. Nikdy nezabudnem na to, keď som ja zažil Boží dotyk prvýkrát vo svojom živote. Bol som tínedžer, mal som nejakú predstavu o Bohu, ale tá predstava bola, dnes viem, veľmi vzdialená poznaniu toho, kým Boh skutočne ako ten dobrý, dokonalý, milujúci otec. A pamätám si, keď som prišiel do Istropolisu a bol to pre mňa obrovský kultúrny šok, kde ľudia spievali piesne, možno aj také, ktoré spievame aj my dnes. A nikdy nezabudnem, keď zaznela jedna pieseň, a ja som to prvýkrát v živote zažil, cítil som sa tak trochu ako Alica v krajine zázrakov, či divou. A zaznela tam pieseň, ktorá hovorí: sme Božím chrámom, zbavil nás spút, len on je našim pánom a my sme jeho ľud. V ústach chvála, v rukách meč, sa blíži ten deň, keď v moci ducha výjdeme raz navždy získať zem. A ja vtedy, mladý tínedžer, absolútne som ešte nevedel, čo to znamená, aký chrám, ale vedel som, že vtedy sa ma prvýkrát v živote dotkla Božia láska, zaplavila moje srdce a ja som zrazu počul tie slova, že ja hriešný, ja nehodný, ja som jeho chrámom. Že by naozaj on sa rozhodol stolovať so mnou, so slabým, hriešným človekom. Bolo to prvý krát, keď som vtedy pocítil to, ako Ježiš, ako hovorí zjavené Jána, klope na naše srdce, klopal vtedy na moje srdce. A ja som mu vtedy prvýkrát, ako som potom prišiel domov a modlil sa vo svojej detskej izbe, mu odozdal svoj život. Možno Ježiš klope na tvoje dvere práve teraz, ako sleduješ tento live stream. Možno si človek, ktorý sa snaží svojim výkonom, možno chodením do kostola, zapáčiť sa Bohu a nič proti tomu. Choď, obklop sa ľuďmi, ktorí ťa posúvajú vpred, ľudí, ktorí milujú jeho slovo, milujú jeho prítomnosť. Ale prosím, neostan pri tom. Nezabudni na to, že ty si chrám na nohách, ty si chodiaci kostol. A že všetko, čo potrebuješ ku posvetenému, víťaznému životu, už je v tebe. Duch Svätý, ktorého keď pozveš, bude prebývať. A posledný verš je zo Zjavenia 21:21. Ja som vám povedal, že niektorí riešia tretí chrám a my najbližšie obdobie začneme vyučovanie o posledných časoch, tak ako im rozumieme z písma. Čím viac si tú tému študujem, tým viac som opatrný v tom, čo poviem. Ale jedna záruka toho, že Ježiš nebude potrebovať tretí chrám, ani štvrtý, ani piatý, ani keď príde nebeský Jeruzalém na túto zem, je v Zjavení 21:20, to je napísané, že námestie mesta, hovorí to o nebeskom Jeruzaleme, bolo z ríceho zlata ako z priečného kryštálu. A teraz 22. verš. Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boha Baránok. A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. Ak si jeden z tých, ktorý rieši to, ako to bude v najbližších dňoch, či bude postavený tretí chrám, nebude, chcem riešiť, čo chceš, ale uisti sa, že najprv bol zbudovaný ten chrám v tvojom vnútri. Ten jediný chrám, ktorý ostane, ten jediný, ktorý si zo sebou zoberieš do večnosti. Ja sa modlím za každého, kto sleduje teraz tento live stream, aby prišlo zjavené odhalenie tej pravdy, že ty si Božím chrámom. On neprebýva v chrámoch postavených ľudskými rukami. Výrok, za ktorý bol prvý mučeník Štefan ukameňovaný. Možno niektorí teraz by ste chytili kameň a povedali, Vlado, čo to tu hovoríš? Ja ti hovorím to, čo je napísané v Božom slove, že ty a ja sme Božím chrámom. A čokoľvek je pred nami, akékoľvek obdobie, ja ti chcem povedať, že ty všetko už v sebe máš. Vojdi do tej vnútornej miestnosti, o ktorej Ježiš hovorí. Zavri za sebou dvere. Priblíž sa k Ježišovi. Nájdi to miesto pokoja, jeho dokonalého pokoja vo svojom vnútri. A prejdeš týmto obdobím víťazne. Aj keby padli po tvojom boku piati po ľavom desiati, ty tým prejdeš. Ja ti neviem slúbiť, že okolnosti tvojho života budú krásne, bezproblémové. Momentálne za posledné obdobie traja ľudia, ktorých poznám z môjho okolia, sa nakazili týmto vírusom COVID. Vďaka Bohu oni vedia, že sú chrámom. Keď som s nimi volal, sú v pokoji, sú a možno trošku majú bolesti, ale sú vysmiatí, lebo vedia, kým je Ježiš v nich. Nemajú strach, nemajú obavu a nemajú